καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια κι ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω.
Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένα παιδί. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί.
Αλήθεια είναι, και στο Φάλιρο θα μαζευτούν τα σαΐνια τον Ιούλιο. Και ελπίζουμε στο τέλος τα μάτια μας να είναι βουρκωμένα από συγκίνηση, από χαρά.
Κάτω στο Πειραιά, στο Μουράγιο, είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Μα έκανα υπομονή και κουράγιο κι ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω.
Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα.
Επιλέξαμε αυτό το τραγούδι όχι για το ακριβές περιεχόμενό του, αλλά γιατί μας στέλνει προς το στάδιο ειρήνης και φιλίας, προς τον Πειραιά, εκεί όπου θα διεξαχθεί το προολυμπιακό τουρνουά του Ιουλίου 2024, αυτό που φιλοδοξούμε να στείλει την εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από πολλά χρόνια, γιατί θυμίζω η τελευταία συμμετοχή μας σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πάντα μιλάμε για την εθνική μπάσκετ, ήταν το μακρινό πια 2008. Και επίσης και μία άλλη παράμετρο, για να μην νομίζουμε ότι είμαστε καμπόσοι σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, η εθνική μας ομάδα έχει πάει ελάχιστες φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, για την ακρίβεια μόλις σε τέσσερις. Πρώτα το 1952, 17η θέση, και άλλες τρεις φορές πιο πρόσφατα, 1996, 2004 και 2008, 5η θέση και στις τρεις διοργανώσεις. Άρα είναι κάτι που στην πραγματικότητα μας λείπει, δηλαδή η σταθερή παρουσία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή όπως έχουμε συνηθίσει στην Εθνική Ομάδα Πόλων να δίνει το παρόν και την έχουμε στην κορυφή αυτή της λίστας, κάποια στιγμή πρέπει να μας γίνει καλή συνήθεια και στο μπάσκετ. Και ναι, σωστά το λέει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κ. Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος πρωτοστάτησε βεβαίως στην όλη διαδικασία να πάρουμε δηλαδή ένα από τα τέσσερα προολυμπιακά τουρνουά για να αυξήσουμε τις πιθανότητες πρόκρισής μας στο Παρίσι. Ναι, έχει δίκιο ότι είναι και τιμή να μας εμπιστευτεί η FIBA τη διεξαγωγή, είναι και ευθύνη για την Ελληνική Ομοσπονδία να διοργανώσει με άρτιο τρόπο αυτή τη διαδικασία του ερχόμενου Ιουλίου, μα είναι και η προσδοκία όλων, παικτών, προπονητών, φιλάθλων, δημοσιογράφων, ομοσπονδίας, χορηγών των πάντων, για να κοσμήσει η εθνική μας ομάδα το Ολυμπιακό τουρνουά του 2024. Έβγαλε και σύνθημα ο κύριος Λιόλιος, η Ελλάδα επιστρέφει το 2024. Μακάρι αυτό να είναι κάτι εντελώς πραγματικό, κάτι εντελώς ουσιαστικό και να μην μείνει η δουλειά στη μέση. Έχει επίσης δίκιο ότι το προολυμπιακό τουρνά είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει να αφήσει το αποτύπωμά του και την κληρονομιά του σε όλη την ελληνική κοινωνία, συμπληρώνει ο κύριος Λιόλιος, και λέω ότι έχει δίκιο, γιατί έχουμε και πολλά χρόνια να διοργανώσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αν εξαιρέσετε δύο τουρνουά, δύο μάλλον σημαντικές διοργανώσεις που έχουν διοργανωθεί από την ΑΕΚ στην πραγματικότητα. Έχουμε χρόνια πολλά να φέρουμε μια σημαντική διοργάνωση στον τόπο μας. Θυμίζουμε ότι είχαμε διοργανώσει πάλι προολυμπιακό τουρνουά το 2008, όταν και προκριθήκαμε δηλαδή στο Πεκίνο για τελευταία φορά που πήγαμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και μετά από εκείνο το προολυμπιακό τουρνουά στα μέρη μας έχει γίνει ένα Final Four και ένα Final Eight για το BCL της FIBA, αμφότερα στο ΆΚΑ, αμφότερα με την διοργάνωση να την αναλαμβάνει η ΑΕΚ. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Να σε ευχηθούμε καλή εβδομάδα καταρχήν. Είχαμε και μια πολύ καλή είδηση έτσι, για ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δερμόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Θα εστιάσουμε πολύ σε αυτό το γεγονός, γιατί η εθνική ομάδα πέραν των τίτλων της, πέρα της έγκλης της, πέρα των επιτυχιών που όμως έχουν απομακρυνθεί αρκετά από τη μνήμη μας, χρειάζεται μια ανανέωση, χρειάζεται μια παρουσία φρέσκια και χρειάζεται και μια επιτυχία σίγουρα. Το τι ακριβώς χρειάζεται πέραν αυτό που σας είπα, νομίζω το γνωρίζει καλύτερα ο Κώστας Σωτηρίου που είναι μαζί μας στην παρέα, γιατί η σημερινή μέρα έχει πολύ προολυμπιακό τουρνά. Θυμίζω το βράδυ είναι η κλήρωση, θα μάθουμε αντιπάλους. Μπορούμε όμως να αρχίσουμε να κάνουμε σκέψεις για ό,τι θα συμβεί στο στάδιο της Κυφυλίας, το οποίο θα είναι μάλιστα και ανανεωμένο για την διοργάνωση αυτή το προσχέσει καλοκαίρι. Κώστα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
Ηλία, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
Δεν είναι ακριβώς η είδηση, το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, είχε διοχετευθεί άλλωστε. Πήγα τα Ολυμπιακά τουρνουά στις χώρες που είχα μάθει, έτσι κι αλλιώς εσείς. Δηλαδή Ισπανία, Λετωνία, Πορτορίκο και Ελλάδα.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι το είχαμε μάθει και το είπαμε στην Ερασπόρ. Ένα το κρατούμενο. Και μάλιστα όταν το είπα ένα απόγευμα στην εκπομπή, ο Βαγγέλης Ορμπάς είχε μείνει κάγκελος.
Άναυδος.
Γιατί είπαμε προολυμπιακό κλειδώνει στην Αθήνα και πάει στο σεφ. Δεδομένου ότι γιατί πάει στο ΣΕΦ, γιατί στο ΆΚΑ θα γίνουν έργα το καλοκαίρι.
Σωστό.
Και γιατί το ΣΕΦ έχει και αυτό το χαρακτήρα από το 87 και τα λοιπά, είναι... που έχει συνδυαστεί με θρίαμβο.
Μπράβο, μπράβο. Να σου πω την αλήθεια, αν με βάζεις σε αυτή τη διαδικασία να διαλέξω, αν είχαμε και τα δύο γήπεδα διαθέσιμα, ΣΕΦ θα διάλεγα κι εγώ για τη συγκεκριμένη ιστορία.
Εντάξει, είμαστε και λίγο πιο παλιοί και λίγο πιο ρομαντικοί.
Ναι, okay.
Πρόσεξε τώρα, αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι δεδομένου ότι πήραν και η Ρίγα αλλά και η Βαλένθια προολυμπιακά τουρνά όπως και το Σαν Χουάν, στην κλήρωση το βράδυ δεν θα έχουμε μία εκ των Ισπανίας και Λετωνίας. Επομένως θα έχουμε ή Σλοβενία ή Λιθουανία.
Μισό
από το
λεπτό
πρώτο group,
να τα πάρουμε μία σειρά, γιατί υπάρχει και μία μικρή παράμετρος που πρέπει να την επισημάνουμε στο κοινό, αν έχω μάθει πολύ καλά το σύστημα διεξαγωγής. Εμείς είμαστε ως Ελλάδα στο δεύτερο group δυναμικότητας, μαζί με Βραζιλία, Ιταλία και Πολωνία. Άρα αυτές αυτομάτως βγαίνουν έξω από το χώρο, δεν θα έρθουν στο Σταδίο της Κυφυλίας. Λένε εδώ οι διοργανωτές, αν κάνω εγώ κάποιο λάθος, ή το διαβάζω εγώ λάθος, μου το λες εσύ, ότι. Ναι. Αφού είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, στον αρχικό όμιλο, οι έξι ομάδες που θα έρθουν στην Αθήνα θα χωριστούν σε δύο ομίλους των τριών αρχικά.
Ναι.
Εκεί θα πάρουμε αντίπαλο στην πρώτη φάση από το γκρουπ 3 και το γκρουπ 6. Καλά το διαβάζω?
Δεν έχω δει το ξένο το κείμενο.
Ναι, ναι, ωραία. Άρα, ναι, ωραία. Ναι.
Γιατί είχα σκοπό να το κάνω μέχρι το βράδυ.
Μπράβο, ωραία. Σε προλαβαίνω λοιπόν.
Στο group... μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θα παίξουμε με κάποιες ομάδες που έχουν πάρει το προολυμπιακό τουρνουά, δηλαδή είτε με την Ισπανία είτε με τη Λετωνία.
Ναι. Λοιπόν, στο group 3 λοιπόν, Κώστα μου, είναι το Πουέρτο Ρίκο, το Μαυροβούνιο,
το Δομινικανή Δημοκρατία και η Φιλανδία.
Και Φιλανδία. Και στο group 6, εδώ να το επισημάνω, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα, Άρα δεν έχουμε κάποιο περιορισμό από επιλογή από το Group 3. Εκεί στο Group 6 είναι η Αίγυπτος, οι Μπαχάμες, το Καμερούν και το Μπαχρέιν. Άρα αποκλείεται το Πουερτορίκο που είναι διοργανωτής, έτσι κι αλλιώς. Και αποκλείεται να κληρωθούμε στον ίδιο όμιλο με Δομινικανή Δημοκρατία και Μπαχάμες, γιατί είναι δύο από την ίδια πλευρά. Ναι. Άρα θα κληρωθούμε με μία Ευρωπαϊκή.
Διαισθάνεσαι ότι θα είναι σαν κλήρωση ορισμός.
Τροποντινά.
Ναι,
και
ναι.
Στο δεύτερο γκρουπ θα υπάρχουν, όπως είπες, ή οι Σλοβαίνοι ή οι Λιθουανοί επικεφαλής.
Αυτή είναι και η αντίπαλή μας ηλία για την πρόκληση.
Στην πραγματικότητα, ναι, κακά τα ψέματα.
Και εδώ πάμε σε δύο παραμέτρους που θα βάλω εγώ. Η πρώτη παράμετρος είναι αγωνιστική και η δεύτερη είναι οικονομική. Για να πάρουμε το προολυμπιακό τουρνουά, η FIBA, από όσο γνωρίζω, χρειάζεται περίπου 2,5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.
2,7 σε ευρώ, αν θυμάμαι καλά το νούμερο που μας είχαν πει.
Μπορεί να είναι και αυτό. Μαζί με τις αποστολές, τις διαμονές και τα ταξίδια, γιατί τα αναλαμβάνει η Οικοδέσποινα, είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια.
Μπράβο.
Ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει υποστηρίξει, ας πούμε, δημοσίως, ότι αυτά τα χρήματα τα έχει ήδη εξασφαλίσει από χορηγούς. Πρόσεξε όμως εδώ.
Ναι.
Πάμε σε ένα μικρό παρασύνθημα, σε ένα μικρό password, το οποίο ενδέχεται να μας εκθέσει. Ποιο είναι αυτό? Στο φάκελο της υποψηφιότητας, για να κερδίσουμε χώρες που είχαν θέσει και αυτές, είχαν υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας,
ναι,
έχουμε βάλει ένα μαγικό όνομα. Το οποίο όμως μαγικό όνομα ενδέχεται να μην παίξει στο προολυμπιακό τουρνουά. Είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
Ο οποίος είναι και στο σχετικό σήμα που έφτιαξε για τη σημερινή κλήρωση οι διοργανωτές.
Ακριβώς.
Ναι.
Και είναι και ένας από τους λόγους που η FIBA ανέθεσε τη διεξαγωγή του προολυμπιακού τουρνουά στη χώρα μας. Αν δούμε όμως τις ημερομηνίες κλειδιά, τις λεγόμενες key dates του NBA, θα διαπιστώσουμε ότι αν οι Bucks πάνε στους τελικούς του πρωταθλήματος, διότι είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ανατολής μαζί με τη Βοστόνη και δεν αποκλείεται να φτάσει τόσο μακριά,
ναι,
είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Γιάννης να προλάβει να παίξει το προολυμπιακό τουρνουά.
Πότε είναι η τελική του NBA?
Τελειώνουν τέλη Ιουνίου.
Α, ναι.
Είναι σοβαρό το ζήτημα, διότι το προολυμπιακό τουρνουά αρχίζει 2 Ιουλίου στο ΣΕΦ.
Σωστά, ναι. 2 με 7 Ιουλίου, Γιάννης, ναι, ναι.
Εάν, 2 με 7. Ναι. Αν ο Γιάννης πει στους Bucks, κύριε, μη με ζαλίζετε, και φέτος είμαι ο Γιάννης, είμαι το μεγάλο brand name και θέλω να παίξω στην εθνική ομάδα, τότε θα πάνε όλα καλά. Η δήλωση όμως η πρόσφατη του Γιάννη είναι νεφελώδης, διότι λέει, εάν με το καλό προκριθούμε στο Παρίσι, θα είμαι και εγώ εκεί. Δεν λέει ότι θα προσπαθήσουμε με τους συμπαίκτες μου, με την εθνική ανδρών, να πάρουμε την πρόκριση.
Έχεις δίκιο, και επίσης, επειδή το λες και καλά κάνεις και επισημαίνεις τη διαφορά, το ότι η FIBA έφτιαξε μια ρεκλάμα με το Γιάννη μέσα δεν εγγυάται τίποτα. Είναι καθαρά
επίσης,
διαφημιστικό.
Παρότι είμαστε Έλληνες και αγαπάμε τη χώρα μας και την εθνική ανδρών, ήταν φιάσκο, αλλά κάνουμε και κριτική και οι δύο, ήταν φιάσκο το περσινό φιλικό παιχνίδι Ελλάδας-Σλοβενίας, διότι εμπορικά προέταξαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας την αναμέτρηση, τη μονομαχία
Γιάννη-Λούκα, ναι, ναι,
ήταν μόνο Λούκα.
Έχεις απόλυτο
και
δίκιο.
Μάλιστα, ρώτησα τον Βαγγέλη Λιόλιο σε μια εκδήλωση εθνικής ομάδας, πρόεδρε, πώς θα διαχειριστείτε την απουσία του Γιάννη που πλέον ήταν δεδομένη, και μου απάντησε έτσι με μια αυτοπεποίθηση τρομερή ότι είναι ρυθμισμένο το θέμα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους χορηγούς, ήθελα να πω.
Ναι.
Οπότε αυτό το έχει στο μυαλό της η Ομοσπονδία και θα κάνει, φαντάζομαι, υπεράνθρωπες προσπάθειες ή βουντού να μην φτάσουν οι μπακς στους τελικούς.
Καλά, τώρα αυτό
να κάνουμε,
βέβαια,
και λίγο πλάκα, λίγο χιούμορ.
Ναι, μόνο για πλάκα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό.
Χιούμορ, ναι, χιούμορ, ναι, κατάλαβε. Αυτή είναι η υποσημείωση. Το αγωνιστικό και το οικονομικό.
Ναι, επίσης...
και επειδή ρωτάνε φίλοι,
ναι,
θα κάνει εκεί ο Σπανούλης ντεμπούτο? Όχι, δεν θα κάνει εκεί ντεμπούτο, διότι υπάρχει το παράθυρο του Φεβρουαρίου, στο οποίο θα ντεμπουτάρει ως νέος ομοσπονδιακός προπονητής.
Α, καλά έκανες και το επισήμανες και αυτό, γιατί το είχαμε ξεχάσει. Ναι, ναι, εγώ τουλάχιστον, ναι, το είχα ξεχάσει αυτό το παράθυρο, όπως λες. Να πούμε ότι το στάδιο είναι και φιλίες, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από όλους μας, έχει αρχίσει, ναι, να αλλάζει όψη εδώ και καιρό.
Ναι. Σωστά.
Τι περαιτέρω έργα υπάρχουν μπροστά για να είναι μια έδρα που να τη χαρεί η FIBA?
Κοίτα, το γήπεδο έχει ομορφύνει από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με κάποια μαύρα τμήματα, ενώ χρώμα του μαύρου, μια επέκταση κερκίδων, μια αναδιάρθρωση των δημοσιογραφικών θεωρίων, βελτιώσεις στα επίσημα. Φαντάζομαι ότι και άλλοι χώροι όπως τουαλέτες, που είναι παλιά πλέον πράγματα, θα αλλάξουν τους επόμενους μήνες.
Ισχύει για τον κλιματισμό η αναφορά ότι η διοίκηση σχεδιάζει να αλλάξει όλο το σύστημα κλιματισμού, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα?
Είναι δεδομένο, όταν μιλάμε για ένα τουρνά που θα γίνει αρχές Ιουλίου με κάψωνα στην Αθήνα, είναι λογικό ότι θα προχωρήσει και σε μια τέτοια μετατροπή. Mm-hmm. Αλλά επειδή αφορά τεχνική υπηρεσία που λένε, θα πρέπει να το ρωτήσουμε και να περιμένουμε να μιλήσουν οι αρμόδιοι. Και η διοίκηση του ΣΕΦ φυσικά.
Επίσης είχα διαβάσει ότι μια από τις προδιαγραφές της FIBA είναι να υπάρχουν στη σειρά 4 αποδυτήρια που να διαθέτουν μέσα όλες τις απαραίτητες ανέσεις για παίκτες και προπονητές. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να αλλάξουν όψη τα αποδυτήρια που σήμερα λέμε ότι είναι το φιλοξενούμενο, γιατί υπάρχουν του Ολυμπιακού, του Γηπεδούχου και τον...
Ναι. Ήδη η παρουσία του Ευρωλυγκά, του Ολυμπιακού, πώς το λένε, εγγυάται μια τέτοια παρουσία αποδυτηρίων. Επομένως, αν χρειαστεί να γίνει και κάποια επέκταση όπως το θέλει η FIBA, φαντάζομαι ότι είναι θέμα διαδικαστικό.
Να σου πω ένα παράπονο που έχω και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό, τα δύο, το τέμπ του ελληνικού μπάσκετ. Έβλεπα τις προάλλες εικόνες και βίντεο από το καινούργιο γήπεδο της Βλεμπάν και ζήλεψα, βρε Κώστα. Αυτοί φτιάξανε γήπεδο με 141 εκατομμύρια και οι δικοί μας μεγάλοι ακόμα δεν έχουν φτιάξει δικό τους γήπεδο. Και ούτε πρόκειται δηλαδή, έτσι όπως κάνανε συμφωνίες για το ΑΚΑ και το ΣΕΦ.
Δομημένος αθλητισμός ο δικός μας, ούτε πρόκειται.
Ναι, και,
ούτε πρόκειται.
Και επειδή είπε πολλοί κόσμος, μα εκεί είναι λέει Γαλλία. Όχι, δεν είναι λόγω Γαλλίας αυτά τα 141 εκατομμύρια.
Διότι είναι η Φενέρμπαξε, διότι είναι η Ζάλγκυρης, διότι είναι... Όχι, η Star Arena πες ότι έχει βάλει το κεράκι της και το σερβικό κράτος. Αλλά αυτές οι ομάδες έχουν προφανώς πάρει βοήθεια και από τους τοπικούς δήμους, αλλά έχουν βάλει και δική τους προσωπική μέρημνα.
Ναι. Και τέλος πάντων, 141 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί το γήπεδο Βλεμπάν, χρειάζεται πολλής κόσμος να συμβάλλει για να μαζευτεί τόσα χρήματα, γιατί είναι ακριβότερο από το ακριβότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο που έχει φτιαχτεί ή θα φτιαχτεί στη χώρα μας. Έτσι, για να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
σου εύχομαι με το καλό να πας.
Έχουμε την εκπομπή του μπάσκετ απόγευμα.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
Να πούμε λεπτομέρειες.
Βεβαίως.
Αυτά κρατάμε, ότι η Ελλάδα πήρε το προολυμπιακό το 1 από τα 4 στο ΣΕΦ. Και το βραδάκι κατά τις 8-8.30 θα ξέρουμε και τους αντιπάλους μας εν μέσω παιχνιδιού, διότι έχουμε την αναμέτρηση.
Θύμησέ μας, είναι
θα δώσω σήμερα το βράδυ.
Ναι. Δύο γκρουπ των τριών ομάδων. Πρέπει να κάνουμε δύο νίκες στον όμιλο για να παίξουμε μετά κατευθείαν τελικό. Οι δύο πρώτοι. Έτσι πάει.
Ναι, έτσι, όπως το λες, όπως το λες ακριβώς. Την τελευταία φορά έτσι ήταν. Σήμερα λοιπόν 8 και 4 το Ολυμπιακός Περιστέρι στο ΣΕΦ. Εκεί γύρω θα μάθουμε τις αντιπάλους της εθνικής ομάδας στο προολυμπιακό τουρνουά.
Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Ακούσατε τον Κώστα Σωτηρίου, απαραίτητη προσθήκη στην εκπομπή λόγω αυτής της δισογραφίας. Τα σχόλια που κάνετε ορισμένοι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τα αντιλαμβάνομαι, δεν τα απορρίπτω. Λέει κάποιος, έχει μάθει ο Γιάννης να βγάζουν άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά και αυτός να τα βρίσκει έτοιμα. Προφανώς αυτά τα μηνύματα δεν μπορούν να δεν είναι με αξιώσεις να σταθούν, διότι είναι σαν να λέτε ότι ο Γιάννης θα πρέπει να εγκαταλείψει την καριέρα του στο NBA για να παίζει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των Ευρωπαίων. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αντιλαμβάνομαι, επαναλαμβάνω, την όποια αντίθεσή σας, αλλά δυστυχώς δεν είναι απολύτως συμβατές οι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας με το NBA και αυτό γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την εθνική ομάδα και τον Αντετοκούνμπο, ειλικρινά λυπάμαι για τους προπονητές που πρέπει άλλη ομάδα να ετοιμάσουν με το Γιάννη, άλλη ομάδα χωρίς το Γιάννη. Είναι τόσο σημαντική, τόσο τεράστια επίδραση του συγκεκριμένου στην δική μας ομάδα, που πραγματικά το βάσανο δεν έχει να κάνει ούτε με τους θεατές, ούτε με εμάς φυσικά, έχει να κάνει με τους προπονητές και τους συμπαίκτες. Επίσης, να πω με αφορμή και ένα μήνυμα που πήρε από έναν ακροατή, ότι πρέπει όλοι, λέει, να στρωθούν στη δουλειά, πολιτικοί, λέει, πρόεδροι, υπουργοί, αθλητικά σωματεία, για να μάθουμε να παίρνουμε πιο συχνά αθλητικές διοργανώσεις. Έχει απόλυτο δίκιο. Το ότι έχουν εξαφανιστεί από τη χώρα μας, όπως σας είπα, οι διοργανώσεις του μπάσκετ, που κάποτε τις είχαμε για ψωμοτήρι, ναι, είναι ευθύνη συγκεκριμένων πλευρών. Δεν είναι ότι ξαφνικά έπαψαν να μας συμπαθούν οι ξένοι. Το κόστος, ακούσατε, ότι θα υπερβεί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και το ποσό, δεν ξέρω, μπορεί να μην σας τρομάζει, είναι πάντως μεγάλο για την Ελληνική Ομοσπονδία, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν χρήματα που να περισσεύουν, να τρέχουν από τα μπατζάκια του κυρίου Λιόλιου και των συνεργατών του, αλλά δίνονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και οι άλλες τρεις χώρες που πήραν αυτό το χρήσμα. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα να παίξεις την έδρα σου αυτά τα τρία παιχνίδια. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12:30 και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό ύφος. Πραγματικά μου αρέσει να διαβάζω μηνύματα τα οποία έχουν μία ευστροφία, έχουν μία δεύτερη σκέψη παρά τα αναθέματα που εύκολα τέλος πάντων μεταδίδονται, εύκολα μεταφέρονται και δεν έχουν και κανένα νόημα. Να, για παράδειγμα, ο φίλος μας ο Γιώργος, που είναι ένας φίλος του Ολυμπιακού από τις Σέρες, πολύ σωστά κάνει την εξής παρέμβαση. Σου λέει πόσο μας έχει κοστίσει το Ολυμπιακό, 2,7-3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει την δύναμη από μόνος του, με τις χορηγίες που μπορεί να κουβαλήσει, να αποζημιώσει την Ελληνική Ομοσπονδία και μετά να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βλέπεις, γίνεται και έτσι σκέψη. Εδώ με την ευκαιρία, επειδή ρωτάτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση είναι συνολικά 12 όλες και όλες. Και οι 8 που έχουν ήδη προκριθεί, θυμίζω, πέρα από τους διοργανωτές Γάλλους, είναι η Γερμανία, η Σερβία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, το Νότιο Σουδάν και η Ιαπωνία. Και με την ευκαιρία, επειδή είχε γίνει και πρόσφατα θέμα συζήτηση, να δούμε κάποια στιγμή και την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να πηγαίνει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν θα ήταν άσχημα. Συνολικά 24 είναι οι ομάδες που θα μοιραστούν απόψε στα 4 προολυμπιακά τουρνουά, δηλαδή 6 ομάδες θα πάνε συνολικά σε κάθε τόπο διεξαγωγής προολυμπιακό τουρνουά, θα χωριστούν, επαναλαμβάνω, σε ομίλους των τριών ομάδων και οι δύο νικήτες θα παίξουν μετά για το εισιτήριο που οδηγεί στην τελική φάση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πρώτη φάση του Ολυμπιακού τουρνουά θα φιλοξενηθεί για την ακρίβεια στη Λίλ, στο γήπεδο Πιέρ Μωρά, και η τελική φάση στο Παρίσι, στο Παλέ ντε Μπερσί. Πάμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά που μας δείχνουν, νομίζω, το πιο επιθυμητό στοιχείο αυτής της εποχής, δηλαδή να τελειώνει ο Νοέμβρης, να είμαστε 27 του μήνα και να κοιτάς τη βαθμολογία του πρωταθλήματος και να βλέπεις 4 ομάδες σε απόσταση ενός αποτελέσματος στην ουσία. Δηλαδή, ο πρωτοπόρος να έχει μόλις ένα βαθμό διαφορά, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και μόλις 2 βαθμούς. Ακόμα και αυτή η διαφορά είναι πολύ εύκολα να ξεπεραστεί με ένα αποτέλεσμα μόλις, αυτούς 26 βαθμούς που έχει ο ΠΑΟΚ, και με τον Άρη να παίρνει τη θέση που διεκδικεί σε κάθε ποτάσμα, δηλαδή να είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος, με ένα αποτέλεσμα χθες πάρα πολύ καθαρό, και μην ακούσω κανένα πάλι να μιλάει για τον διαιτή του χθεσινού αγώνα στο Βικελίδης, γιατί τάχα μου θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο. Ναι, θα μπορούσε, μα δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Έκανε τόσα λάθη ο Παναθηναϊκός, ή μάλλον το πάω ανάποδα καλύτερα, να το πάω με τη λογική του Κουέστα. Ο τερματοφύλακας του Άρη είπε μια πάρα πολύ χρήσιμη κουβέντα για όλους μας. Είναι σαν να μας καλεί στην πραγματικότητα, αντί να κοιτάμε τον Παναθηναϊκό, να ψάξουμε τον Άρη. Δουλέψαμε, σου λέει, πάρα πολύ όλη την εβδομάδα για να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Για να βγάλει τι ο Άρης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Να καλύψει τις δικές του αδυναμίες, που υποθέτω, αν χωρίσουμε τις δύο ομάδες σε κατηγορίες απόδοσης και δυναμικότητας, μάλλον υστερεί ο Άρης σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Ως ομάδα όμως χθες φάνηκε στο σύνολο να υπερτερεί. Και αυτός που στο τέλος αναγκάστηκε να μιλήσει για μηνύματα και λάθη να είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί ο Παναθηναϊκός, κακά τα ψέματα, και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, δεν είναι απλά ότι έχασε το Βικελίδης, είναι ότι δεν έχει κερδίσει κανένα από τα τελευταία 7 ντέρμπι που έχει δώσει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Είναι διεκδικητής πρωταθλήματος, είναι ακόμα πρωτοπόρος, μα με τέτοιο μειονέκτημα που εμφανίζει στα μεγάλα ντέρμπι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του φαβορί. Τα πρωταθλήματα, έτσι όπως διαμορφώθηκε το σύστημα διεξαγωγής στην Ελλάδα με τα play-off, δεν τα κερδίζει η ομάδα που επικρατεί έστω ζόρικα με Κηφισιές και Λαμίες, είναι εκείνη που θα παίρνει τα μεγάλα παιχνίδια. Και ναι, σωστά λέτε κάποιοι ότι είναι ο Γιοβάνοβιτς προστατευμένος από εμάς δημοσιογράφους, δεν του έχει ασκήσει κανείς σκληρή κριτική. Καταρχήν η κριτική ισχύει για όλους, το τι εννοείτε εσείς μετά σκληρή ή μαλακή δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Η κριτική ισχύει για όλους, από τον Γιοβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, το κοινό γενικότερα και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχει μεταλλάξει αυτήν την ομάδα. Όμως ναι, όταν φτάνεις σε τόσο υψηλό επίπεδο και ξέρεις ότι δεν χρειάζεσαι πολύ κόπο στην πραγματικότητα για να... Μάλλον να το διορθώσω, να το αλλάξω. Χρειάζεσαι κόπο για να φτάσεις ψηλότερα από ό,τι είχες φτάσει πέρυσι, αλλά δεν χρειάζεσαι τον κόπο που χρειαζόσουν για να γίνεις ομάδα πρωταθλητισμού από εκεί που διεκδικούσες απλά μία θέση στην Ευρώπη. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι παίζει πλέον πολύ με τον ψυχολογικό τομέα του Παναθηναϊκού το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 7 ντέρμπι που έχει δώσει τους τελευταίους μήνες. Και ναι, αφού θέλετε να το πάμε στον Γιοβάνοβιτς, γιατί εκεί πρέπει να το πάμε, ο προπονητής είναι ο πρωταγωνιστής στις νίκες, μα και αυτός που όταν κοιτάζει στον καθρέφτη μετά από τις αποτυχίες αντιλαμβάνεται ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, πέρα από κάποιες προσθήκες που πολύ εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συζήτηση, ποιον κεντρικό αμυντικό θα μπορούσε να προσθέσει γιατί τον χρειάζεται, ή ποιον πλάγιο επιθετικό ή μέσο, το μεγαλύτερο νομίζω κομμάτι ευθύνης πλέον που ανοίξει ο Γιοβάνοβιτς είναι πως θα αλλάξει, θα ανακατανύμει τους ρόλους μέσα στο Παναθηναϊκό, σαν κάποιοι στα δικά του μάτια να είναι υπερεκτιμημένοι και κάποιοι άλλοι υποτιμημένοι. Πήγε χθες για παράδειγμα ο Γιοβάνοβιτς προς το τέλος του παιχνιδιού θέλοντας κάπως να αλλάξει τον Παναθηναϊκό και έπαιξε στην ουσία χωρίς πλάγιους επιθετικούς. Ή επίσης επέμεινε στον Τζούρισις, τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να τον δούμε να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ο κόσμος βεβαίως περισσότερο στάθηκε στον Πρινιόλι για το λάθος που έκανε και απέφερε το προβάδισμα του Άρη. Έγινε πολλή συζήτηση και θα γίνεται νομίζω στις επόμενες μέρες γιατί ο Πρινιόλι θεωρείται συνυπεύθυνος για δύο αποτελέσματα ή αν θέλετε αρνητικός πρωταγωνιστής σε δύο παιχνίδια, εκείνο με τη Ρεν και τώρα με τον Άρη στο Βικελίδης. Μα δεν πάβει να είναι αυτός που έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε τόσο πολλά παιχνίδια. Πολύ εύκολο είναι σε όλους να χρεώσουμε το ανάθεμα ενός αποτελέσματος σε έναν τερματοφύλακα γιατί τα δικά του λάθη φαίνονται περισσότερο. Αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα και αν ο Μπρινιόλι δεν είχε λαθέψει σε αυτή τη φάση, αν δεν είχε προηγηθεί ο Άρης, θα φύγει ο Παναθηναϊκός με το αποτέλεσμα που ήθελε από το Βικελίδης. Και το λέω αυτό γιατί το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού στην πραγματικότητα ήταν χειρότερο από το πρώτο. Ο Δε Άρης έδειξε ένα προσόν πολύ σημαντικό, τη διαχείριση του προβαδίσματος που είχε πάρει. Εγώ λέω ότι έδειξε και ένα άλλο προσόν που αν το μάτς δηλαδή είχε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο 0-0, Ο Άρης πάλι θα βρίσκε έναν τρόπο να σκοράρει. Είχε εντοπίσει τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, ήξερε πώς να σημαδέψει την πλάτη του Παναθηναϊκού για να πετύχει αυτό το ένα γκολ. Εντάξει, παρεπτόντως είναι το πρώτο μάτς πρωταθλήματος το οποίο δεν σκοράρει η ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Αυτό το θεωρώ μάλλον συμπτωματικό, μάλλον ένα απόρριο μιας γενικά κακή εικόνας που είχε χθες, γιατί και ο Ολυμπιακός δεν ήταν στα κέφια του και μάλιστα βρέθηκε πίσω στο σκορ παίζοντας τον Πανετολικό. Πάντως τρία γκολ βρήκε τρόπο να τα βάλει. Όπως και η ΑΕΚ σε αυτό το πολύ εντυπωσιακό θεωρώ εγώ πρώτο ημίχρονο χθες στα Γιάννα, γιατί είχαν ρυθμό και οι δύο ομάδες, μπορούσε πέρα από τον γκολ που πέτυχε ο Τσούμπερ να πετύχει και δεύτερο χθες στα Γιάννα. Δεν ήταν η καλύτερη ΑΕΚ που θα μπορούσαν να έχουν δει τα μάτια μας, αλλά δεν κινδύνευσε κιόλας να χάσει αυτό το πλεονέκτημα που νωρίς απέκτησε. Λέει ο φίλος μας ο Νικήτας ότι φυσικά δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία χθες στο Βικελίδης του Πορτοκάλου του Κορέιρα. Είναι επαναλαμβανόμενα λάθη που κάνουμε εμείς ο Παναθηναϊκός, λέει, ως ομάδα. Πέρυσι με λιγότερο ποιοτικό ρόστερ δεν χάριζε τέτοια αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός. Και σίγουρα υπάρχουν και παιχνίδια, λέει, που έχουν στραβώσει από το κοουτσάρισμα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και στέκεται κυρίως στην απουσία παικτών χθες πλάγιων επιθετικών, δηλαδή όπως του Παλάσιους, που ναι, όντως προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, και του Αϊτόρ. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ για την πλάκα που κάνεις, αλλά αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με δικαστική απόφαση δεν μπορώ να το λάβω υπόψη μου, και αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε στα χαρτιά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ένα μάτς που θα μπορούσε να το κερδίσει με αγωνιστικό τρόπο, γιατί είχε κάνει πολύ εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, αλλά τέλος πάντων όταν διακόπηκε ήταν στο 1-1 τότε το σκορ. Επίσης να πω ότι μετράμε τα τελευταία 7 ντέρμπι ξεκινώντας από την περσινή σεζόν, από τα play-off. Ναι, έτσι το μετράμε. Δεν μετράμε μόνο τη φετινή σεζόν. Στα σερή, να απαντήσω στον ακροατή μου, πιάνουμε και την ουρά της προηγούμενης σεζόν. Για τον Πρινιόλ εγώ δεν έχω κάποιο έτσι στοιχείο να προσθέσω στις δικές σας διαπιστώσεις. Ναι, το γεγονός ότι έκανε δύο κακά παιχνίδια, αν θέλετε δύο χοντρά λάθη, σε μία περίοδο που διαπραγματεύεται το νέο του συμβόλαιο, εγώ δεν μπορώ να τα συνδέσω αυτά τα γεγονότα. Δεν το θεωρώ απαραίτητο να τα συνδέσω αυτά τα γεγονότα. Εγώ στέκομαι στη γενικά καλή εικόνα ενός θεματοφύλακα που έχει προσφέρει περισσότερα από αυτά που έχει πάρει από τον Παναθηναϊκό ως ανταμοιβή, εννοώ, και επιμένω ότι από τη στιγμή που εκτιμήθηκε ότι πρέπει να του γίνει ένα νέο συμβολέο, ναι, πρέπει να του γίνει, μετρώντας κάθε λεπτομέρεια. Εγώ να βάλω μέσα σε αυτό να προσθέσω σε αυτή την εικόνα και κάποια περίοδο ντεφορμαρίσματος, όμως δεν θεωρώ ότι όταν μια ομάδα πιστεύει ότι μπορεί να κοιτάει μακριά, ότι μπορεί να επηρεαστεί από ένα ή δύο κακά παιχνίδια ενός τερματοφύλακα. Γιατί κάπου άκουσα, κάπου διάβασα ότι σιγά τώρα μην φτάσει το μισθό του στο 1 εκατομμύριο Μπρινιόλι. Αν αυτός ήταν ο σχεδιασμός πριν από λίγες μέρες του Παναθηναϊκού, αυτός πρέπει να παραμείνει. Εδώ με την ευκαιρία να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει και την χαρά να έχει δύο καλούς τερματοφύλακες. Επομένως, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι είναι μια περίοδος δύσκολη για τον Πρινιόλι, μπορεί εύκολα να περάσει το Λοντίγκιν για κάποιο διάστημα στη θέση του και να μην αισθανθεί ότι έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στη θέση αυτή. Εγώ νομίζω ότι άλλο είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, είναι η μετάβασή του ως ομάδα, είναι το νέο αγωνιστικό μοντέλο που έφερε φέτος ο Γιωβάνοβιτς, ένα πιο επιθετικό Παναθηναϊκό, πιο δημιουργικό, για να μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα σκοράροντας και όχι αμυνόμενος. Και αυτή η μετάβαση δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή της, δεν έχει ολοκληρωθεί, παρότι επιμένει ο Γιωβάνοβιτς ότι το υλικό το διαθέτει. Πάντως μία διαπίστωση που νομίζω ότι θα μπορούσε να την παραδεχθεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού, νομίζω και εσείς την έχετε ψηλαφίσει ούκο λίγες φορές, είναι ότι από την ώρα που τραυματίστηκε ο Μάγνουσον, αμυντικό δίδυμο σαν του Σένκεφελτ με τον Σουηδό δεν έχει βρεθεί. Όπως δεν έχει βρεθεί μία άλλη λύση για τον Παναθηναϊκό, ότι στη μετάβασή του από την επίθεση στην άμυνα, ναι, και κενά μεγάλα εμφανίζει, και κακές τοποθετήσεις και κακές αποφάσεις παίρνονται. Δηλαδή το δεύτερο γκολ χθες του Άρη, μη μου πείτε ότι μπορεί να το χρεώσετε σε ένα παίκτη, είναι μια κακή αμυντική λειτουργία όλων των παικτών που βρίσκονταν σε αυτό το μισό του γηπέδου. Δηλαδή στη φάση του 2-0 που πετυχαίνει ο Άρης, δεν ξέρεις με ποιον να στοχεύσεις, ποιος έχει κάνει μεγαλύτερο λάθος όσον αφορά την κίνησή του, την επιλογή του, το χώρο που καλύπτει, την τοποθέτησή του. Και δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται ο Παναθηναϊκός να λέει τόσο εκτεθειμένος στην μεγάλη περιοχή του. Μεταξύ, επειδή τρέχει η ιδιοσιογραφία, να πούμε ότι υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί αύριο να έρθει στην Ελλάδα ο Φιλίπ Πετρούσεφ, ο νέος δηλαδή σέντερ του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι ότι στην επόμενη εκπομπή με τον Βαγγέλη Ιωάννου θα μάθετε περισσότερα για τον συγκεκριμένο μπασκετμπολίστα που καλύπτει, νομίζω, πλέον πλήρως την ανάγκη του Ολυμπιακού στους ψηλούς. Και έχουμε και ένα ανοιχτό ζήτημα, γιατί τέτοια έχει μάθει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, να μην μπορεί να κάνει στοιχειώδη πράγματα, να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα. Έχουν μείνει λοιπόν σε εκκρεμότητα οι αγώνες κυπέλλου του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και της ΑΕΚ με τον Άρη, που είχαν προγραμματιστεί λανθασμένα από την ΕΠΟ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου. Και τότε, αν δεν βρεθεί μια λύση, λένε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα συνεδριάσει η ΔΕΑΒ και μετά θα στείλει την υπόθεση αυτή στο Γιάννη Βρούτση για να αποφασίσει αυτός τι θα γίνει με τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Σύμφωνα με τον νόμο, όπως διαβάζω και εγώ, μια από τις αρμοδιότητες της ΤΕΑΒ είναι η γνωμοδότηση ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνομικών αρχών για τη χρονική μετάθεση διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. Που φτάσαμε να μας χρειάζεται υφυπουργός για να κάνουμε δύο αγώνες του κυπέλου. Δηλαδή να αποφασίσει την πραγματικότητα ο Βρούτσης ότι ναι, το αίτημα της αστυνομίας γίνεται αποδεκτό, είναι πολύ πιο σημαντική η δημόσια ασφάλεια από τη διεξαγωγή δύο ποδοσφαιρικών αγώνων. Και να θυμίσω τέλος ότι ο πρώτος γύρος πρωταθλήματος ολοκληρώνεται την άλλη Δευτέρα. Η παρτίδα της 13ης αγωνιστικής είναι σε τρία κομμάτια, δηλαδή Σάββατο θα έχουμε δύο αγώνες, Πανετολικός και Φυσιά και Αστέρας Πανσεραϊκός. Τρία παιχνίδια την Κυριακή 3 του Δεκέμβρη, Παναθηναϊκός Όφη, Βόλος, Ολυμπιακός και Ατρόμητος Παζιάννα. Και άλλα δύο μάτς στις 4 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Λαμία, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν φεύγετε εσείς, ακούτε Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων αμέσως μετά το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ως εκπομπή, ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Ευχαριστώ για την συμμετοχή. Να είστε καλά. Thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only people.